أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعثرون. وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. صدق الله. يوسف عليه السلام واقعہ شروع دا دیر تفصیلی طور پر شروع دا بس دغا رومنے پوڑے دا ہو دا جیل دا او دا دیم پوڑے ہو دا جیل نا دا وطو دا باتیاہت دا مصر دا مضمونی را روان دے چی کم سڑے خلاقی دن کے او آغت اوی شہلے کا تا باتیاہتا زمازی کروکا چی او کنعانی مسافر سڑے رہ لگتے تا تا بس تکی قید کرے رہے دغا مضمون پریم دا وقال للذی اویل حضرت یوسف اغسری دا زن نا چی دا یقین ہو انه ناج منهما یہ اخلاقی منتن کے دوڑوں نادے بر حقی کی دو کسان یو خان سامہ و یو دا ساقی دے شراب میں سول بادشاہ ان کو نے اند رب پھر تذکرہ او کا دفل عقاب مخ کے زما کے ہے لیکن اس یہ مصاب غزے او اساس کے پر ہے تو فانسا او شیطان یہ کہ دغ سرین شیطان ذکر ربی ذکر دا حضرت یوسف فنی زفل عقا بادشاہ وقال الملك اول بادشاہ انی ارا بے شک زبینما خوب کے سبع بقرات وہ واگانی دی سمان سربی یاکلہن چپری دی سربو واگان لرا سبع عجاف وہ واگان تپی در تپی واگان لاری دا سربی وہ واگان دا تپی جدی دا سربی وہ واگان دی پری دا خوب مولید وسبع سنبلات او وگری دغنم دا وگری او وگری خضر شنا و اخرى یابسات انور و وگری وچ اغا وچ وگری چی کم دی اغا شنو بانی نزدی دی اغی تا غدی پا غیر غشید اغا اغا وچی یا ایوها الملعو اید اراکین مملکت زمان دربار و علو وزیران افتونی فی رؤیا ما تا تعبیر را کہ زما رضی خوب بارکے ان کنتم للرؤیا کچری ویتا سو دو خوبونو تعبرون تعبیر کون کی کدو خوب پا تعبیراتو پوئی گئے نو رضی خوب تعبیر ما ترا کہ دیرے پریشان کرے ہم داستان خوب دے اگر یہ جزان پس پوئی داخل مشرکان دی داخل نموت ہی سدہ چتیس چالیس حصہ نبوت خوب اور روحانیت تھے قالو ناغی ہوئے ازغاس و احلام دا خوب خوبو نزی پراغاندا اسی جیس پراغاندا خوبو نزی ساسو دا کہ خسر دغنیش دا خوب خدا ندے وما نحن بتعویل احلام او حالان کی منگا نیو پتا دیز دا سی پراغاندا و خوبو نو بی عالمین عالمان رہو نیجو خوبانی دا غیر آغاز و پراغاندا خوبو نزی من پویو یہ دے بزی وانے نپویو اگر یہ جزان دے وانے سپویو نو وقال الذي اول اغسری الساقیشو یو خو پانسی چې کنه خان سما دا ساقی دی وقال الذي اول اغسری نجا منهما چې هغوی خلاصی مونته و د دغه دواړو نه یعنی هغه رایاشي او چوټي مونته و خلاصی او ودکر بعد امت او یاد راغله دته دا خبره پس ته ډېرې مودې نه ډېر وخت نه تقریبا سو کاله تیر شو پکې ډېر وخت نه یاد پس پته راغله انا انبئکم جی زبتا خبر درکم بتعویلی رضی پر تعبیر جی ساتھ دا خوب چی ریکن اما چاہتے ہوئے رضی تعبیر بدل جی زدار کما فارسلون تا سما اولے گئے جی رفانا کی جی سڑے دے دے زبردست آغا بچی کم دے غطا ماتا سجادت ماتا اوکے جزا جی رفانے تلار چم رضی دا تعبیر بتا سلا غدر کی اگر اللہ سڑے دے آغا تعبیر دی جوان لور کرو کر جو دے خلال شوئے دے آغا بلغ بانتی شو آغا شان خوڑی روچت والتا کہ بجیل کم کنا ماتا سوئی چی جیل کے دے لوئی سڑے رہے سو گردن تے تول جیل اختیارات دے سڑے رہے ورہے یوسف ایہا صدیقو یوسف یوسف اے دیر رشتین کی امر گریا ایہا صدیق صدیق مبالغی سے ہر سرا پا راستی اور رشتین ہے تیرا مبالغہ نہ پتا وزمان رشتینی مخلص دوتا خالص صدیق دے دوتا دیر صداقت دے ہوتا دے گرا افتنا تمن کا تعبیر رکھا فی سبع بقرات فبارد وہ غواگانو سمان سربو کی یا اکلوہن کی خری دغا سربو غواگان لرا سبع عجاب وہ غواگان تپی دبلب تپی و سبع سنبلات وہ وگی خدر شنا و اخرا و نور وگی یا بسات وچو دتی تعبیر را لگا کلا علی دپار ازی چیزو ارجع الی الناس خلق توافت لار شما بادشاہ تا دا غرائتا لعلهم یعلمون دپار ازی چا اغی پریبانی پوشی او سچی کم تعبیر را کی چا اغی تزدہ ہوا دا خبر ہے تکو کرا بس دیلا رو بادشاہ سر ملو شو نو بادشاہ چی کم تنجی دا ہاں یوسف علیہ السلام و تیو خدا لکتا سکا دے زراعت مسئلہ دا دا چکم دے دا زمان کا حسن خان چکم وکیل دے دا تاس تاز مکشتا گرے زمیدار دا غری خان خیال کوا ندی چکم دے دا خوب اگوی دا بادشاہ دے واپس شو بادشاہ تا لار دا دے یعنی زو دتا دا خوب وی دا جیل تا چی دا لگ کم تنے دے کنا دا خوب وی یوسف علیہ السلام خالا صحبہ یوسف علیہ السلام وی تزرعونا تاسو با زمیداری کوئے زراعت کا کوئی سبع سنین وکالا دا ابا مسلسل اللہ کا گولے مسلسل زمیداری با کوئی کرے با گولے خان غلے با کرے مسلسل با چکم دین زراعت کوئی اتا سبا فکر کوئی فما حسد تم اگا چتا سو اوری بے کٹ کے اوری بے گولے بیدا سو کا چکم ضرور ہو پریگی دے دوی نرفی سنبولی پا قلوہ ہوگی خوب علتا کی برا ختم شو اس وقت زیادتی تعبیر کئی او اضافه و تکی نوریم پویی فدی بانه که دا پوز باقی در قاداری خود بانه روان را فدی دیر سلطان دخوا بسن که رجعه و توهی تزرعونا تاسو بزراعات کوئی زمیداری بکوئی سبع سنینا وکالت ابا مسلسل فما حسدتم نا آغت جتاسو کٹ که ویری بای رفا ضرور پرید دغیل را فی سنبولی پخولو وگو که تا وگی کم زی کنا پدی که بای پرید وہی کہنا سے وہ بل کوئے ماں خانم کوئے ماں کی اس پگے کی بیا بھائی وہ کی پڑے رہتا ہے زیاد مسئلہ جاگے کی بیا نہ دا کی جی جی میں یہ نہ کہا الا قلیلا مما تاکلون مگر لگ دا اگر نکتاس مکفرائی چھوڑا کوائی اگر مرکے نورا غلی امبارو نجوڑ کے لوی عظیم الشان خوشحانا کار دے بادشانو کنا لوی امبارو نجا غیر پارا خمبی امبارو نجوڑ کے دا غنم پکی جکم دے دا پکتاس محفوظ کے خوکو وکو کی گورے میں دا کوائی ما خوب لوائی ما دا بجکم دے دا کوائی مسلسل ہاں ثم جاتی من بعد ذالک بیا براشی پس تدغنا سبع شداد وکال سحف سخ خوشحالی و کاکتالی بدربانی راشی نو یا اکلن او بفری ما قدمتم لہن اگا جتاتو مخ کی جمع کری دی اغیر پارا چی کم چیز کو قدمیم کری دی کم چیز جمع کری دی مواری خمبو نو دغا بدل او کلی دا سے سخ کالون بدربانی و راشی چی دغا بتاسو او فرائی الا قلیل من ما تحسنون مگر اگا الا قلیل مگر لگ من ما تحسنون اگا جتاتو بچ کے چی کم سب بچ کے کنا دغنا لگ بدا کئی ہوتا تو کم نے احتیاط ہو کے ڈیر امبارو نے جوڑ کے دغا چی کم دے دا فصل بچ کے ذکر خان تاری برادی دا وہ کار دربان راشی چی تاز سے جمع کری اگر بخو اخرے خو چی تاز وگو کے گورے پریخی دا اسم یا اتی من بار ذالکا بیا براشی پس تدغنا عامن سکلونا پیہی یغاس الناس پاغی کے بخروب کرے چی خلق یعنی دیر بارانون بوشی دیر میوی او غلی او داغی رسونا اور دیر زیاد بارانون او سرطابی او شہدابی میوی او دیر بچی کم دے خلق سے کم دے پاغی کے سیراب شی او داغی بچی وفیہی آسیلون او پاغی کے با خلق نا چوڑول کی نچوڑائی با سبا میوی با نچوڑائی غلی با نچوڑائی انگور با یعنی آغی کے با دیر سرطابی او شہدابی بھی او دیر زیاد غلی با پزو بانی دادر بان نور و کالر آغی چودہ سال شو چودہ مخی شو دا نور دی وقال الملکو نو او ایسا خدا دے لار دا مرگرے چی پجیر کیو دا خیر خانہ کے چو او اغاو تا دا طول تعبیر ورد خوب تعبیر خدا غا وہ کالا پتا سر آدی قاسالی او وہ کالا بزرگان نگر آدی دا غیر پارا نا نور اغاو تا پیش بزقندی غزل تا کیو یو حکومت نو من عالم یو حکومت من دے حکومت نمک یو حکومتو آگے کے دا سے دا یعنی دی اسپو خروب چی کم غلق نکوڑا کنا بدبوی اسخا اگا بے اولا کولا و بدی خلقو بے تقسیم اولا اگا بے منو ورا دا خود دا نبیانا کار دے دا اوز رسول دا پیغمبر کار دے دا دا وہ کار دا پارا پیش قدمی دے کئی غلق جمع کئی نو یو دورونا بون یو با بوجہ گوا چولا دے بطر پا اولو پس بسی پس دے دو اولو نمبر با بینو اگا سخا اولو دا خوراک نو بائے او یو بچے کم دین اگر مزدور ہے لتو دا دی حکمرانی نا دا دی یورپ شاگردان دی تو گورا دا حکومت چلولو دا خو نبیانا کار دا حکومت حقوق برس ہے ما تا تا یو مثال در کرو باقی گرازم تشریح کیا تر آزم جی ندی دا کجی کم دی دا برایشی وقال الملکو اوے لبادشاہ او تو نی بی راولے دغا لک منتدغا سڑے منتدغا حاضر کے دا پر دیر ریا حسنی دوے فلما جاءه الرسول قول الرسول بكم ما نرى رسول دلتا قاسد دي استاذ دي نفل هل قال شرار دتا استاذ دي قاسد جيل تا يوسف علیه السلام تراغي نقالا اغاو تا يقول دا تكارو كذا دا تجيل ننوزما دا دا قسيمك ودا دا ارجع وفس الى ربك قبل قاسا باتشاتا دي هوايا شاغا فسأله شاتا قوسو كي ما بني دبلغي دلي دا كنا جالتا مراتين هاتي بج قوي شرباني ابزاغ دا قولي دي كنا فسأله چاہ تپوسو کی ما بال النسوة اللاتی سحر شد آغا خضو نا آغا خضو سحر شد قطعنا ایدیہ ہن چاہ غیف پلے گتے پرے کرے میں نا غیم متعلق معلومات ہوں اوکے اسے زدر زموزو ہن وما خدا بڑا گی دیجا سنگا در سمسے ان ربی بے شک رب زمان بکیدی ہن علیم دا غیف آغا مکر و فریب و سرشو فا علم دے وہ تازو تخیم چاہ تازو تم سکارا چی کنا چلا پا ما بانا دی لگا ولی دی نقال بادشاہ ہوئے اخذ را طلب کرے تولی را حاضر کرے ما خطب کننا صحیح اللہ ساسو ادراوت کننا کم وقت چتا سرا ابل یوسف حضرت یوسف علیہ السلام لعن نفسی دا اگر نفس پل زان او پل فائش تا صحیح اللہ ساسو قلنا نو خضوت ہوئے قلنا نو یہ منگا ہوئے حاشن اللہ فنعب خدا منگا خدا پناہ وارو ما علمنا علیہ من شے منگا پا حس معلومات منگ نشتا دبارہ کی پا دبانے دا سب گناہ کی یوسف گنی زدا گناہ پا کی مطلق پا کی ذا و محفوظ اور در مقدس حسیدہ منگ پا کی جیدانے دلی اذا غزا كده عزيز مصر قزم هو نو قالت امراه العزيز اول خذ العزيز في شغل غير شورت شورت فكره ده كان شورت شيء ده خذ من مصر خذ ده قصي لگی دي دي او ده چې کوم دي زندگی او ده ذکر تو بیا دي دا میټینګ وکړو چې لکه خذ کوم قابو کول نه شو دا دي هغه څه ده کنه که تاسو ګره دي یورپ کنه یورپ دا دي چې کوم وي دي ما دا باندې کوي او دا نه بځو ما نه کوي او دا خیر پر پتا کوي دا دي چې کوم ازادي کوي دا هغه دي یورپ تقلید ده دا یورپ ده غزه زری دا هغه شی ده دي چې کوم دي خذ نو څومره هغه ورته خدا بنا ما کرے پڑے کہ میں دوا کہے ہوگا جنہیں ابھی جبر ہوگا رہلی گئی ایک مرا آتی دی خدل ورکڑ جنہ مسئلہ دا بلا خونہ دا راگی کے میٹنگ جو کو اگر کانفرنس ہوگو یہ خدل کو منگنے شو قابو کولے قرآن شاہ کے دا سڑے دے بے گناہ غریب مجرم ہومنے دے اگر جیل تو ہوگو رہے وہ کا لکھنا کہا لے تاکہ پکے پرو دو نہ آگا مسئلہ بیانائی دے تاکہ او دیو ہے قلنا منگ ہوئے حاش اللہ بنا بخدا ما علمنا منگتا علم نشتے علی دبارہ کی من سوت گناہ جکنے دس گناہ کرے دے وقالت امرأة العزیز اویل خضر عزیز قالت امرأة العزیز اویل خضر عزیزی مصر الان حسحس الحق اس حق کا رشو اس نے پٹی گی ما جکم سے کرتا کرے دے اگا تمہا کم کرتو دے زما پو وجہ دست تکلیف رسی دلے دے او خضر خبر شوی دی زما والا بیا دعوت کر دے گتے پر کر دی اس حق کا رشو البتہ معصوم دے خبروں مارا طلب کرو دا ٹولا غلط کہ اللہ تعالیٰ بیان کے یوسف علیہ السلام کہ یوسف علیہ السلام سبا وی وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بسوء زخل زان نہ پاتو ما نسکار دے جب گناہ سڑے اچھئی وذالکا ذالک لیعلم ذکر میں ذکر ہوتو لیعلم چی معلوم چی انی لم اخنہو چی بے شک زر ما خینت نہ دے کرے بالغیبی فغیب دے زخل عزیز مصر زخل دے زازا چی کم دے چی چا سروم عزیز مصر دے زم خینت دے زخل غیب نہ دے کرے وان اللہ او بل دا چی دا اللہ خلیہ چی کم دا او یقینا اللہ کی دے لا یهدی اگر مقصد تا نرسی قید الخائنین تدبیر دا خیانت کون کو نما گورے ستا پسی پشت پر غیب ستا خیانت تا ربی بھی دن نرکڑے دا میں ذکر دا جی سفائی ہو پڑا چی دا خبر اخ کارشی چی دا خپل اقا چکم زما اقا بزر چا سر غلام ما دا غب غیب بانے ما دا غد بی بی سرا یا دا غا دا غا چکم دے دا حسمت او دا غا ما خیانت گولے ندے کرے دا دوم رکی سامی رسی دا پارا ہوگا کنے کبل چلے و خبر شیئے چی بادشاہ دی خواہی خورا من نے بے ہوائے کرا نا یوسف علیہ السلام ہوئے چی نتا سوال صفائیو کے پا مام دبل اگوئے دا معلومات ہو کے اقبل بیگماتی مصر را غن لکے پا غیر میٹنگ ہو کے دا غیر سالاتا تپوسنا ہو کے جدا گو دی ولی بری کری دی دا سچل شیئے ہو زکر جی یوسف علیہ السلام یوسف بیس گلے سے وہ تو دیکھو پا کمرہ کے باندھو اور دی راغ لیو خوراکونو و میوی و داکینہ سے و تکیگانی و لگی دیو لی عظیم شہانہ دعوت ہو کرنا اور دل تک دیکھو پا کمرہ کے باندھو ویجی لکھونے کے روزے اگر تی نظر سے تیر شو خریم ہوتا نوی چیزا خریدی کا خزیری کتنی ہوتا نوی اگر اگر لکھ تیر چی کم سکڑی و دامون ہو اگر چی کم جالی نو خوار کریو و تا خریم ہو نوی دے تاسو دا معلوماتو کئی چیز گورے نگر جی ما اقبل ازا صفائیو چی جی ما بانے دبارے تا مضمون جی شروع دے دا یوسف علیہ السلام اخلاق ادا غا اغزبت نفس او دا دیر الناس سازگان و حالاتونا پا غلامائی کی او پا دیر نشیب و فراز کی جیل تلار دا رنبے پوڑای دا او زیم پوڑای دا شاہ مصر دا سلطنت مصر سلز اخلاق و بنیاد دا تسخیب و بنیاد دا خپل پاکے او دا تقدس او دا عظمت کیونکہ دا اخلاق وجود دے انسان نیخ و نیخ سلطنتی مصر ترسی چنن دا امریکی نم زیاد طاقت او پا آغا وقت دے پہ ارسی دے پا کم حالات بانے دے ارسی دے صرف ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ صفت کئی دا حضور انکا لعلا خلق عظیم یا رسول اللہ ستادر عظیم اخلاق دے و بہترین اخلاق دے آشا بیانا چاہتا پوسو کو اذا حضور اخلاق سو ما قرأت القرآن یہ سوال کون کیا تا قرآن نہیں لستے کانا خلقه القرآن دا قرآن دا خوی اخلاقو کنا پتایب کیسا کریو کلکو تا اللہم اہدی قومی فینم لا یعلمون قومینو رنگ بن کر او مقام نقلہ کے چکم دے ملیکو لجبان راو لے جبری علیہ السلام سر ویدلے کچھ لاوو حکم راتو کا نا 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 مخیو پاکی سوک پیدا شی دا اخلاق تی پدی اخلاق بانی نبی مرسیدنے دے محمد رسول اللہ ورے کسا فاقتا کئی کنا او دلتا کہ دے مرسید پر کمان حالاتو کے مضمون جی دا گا بیانی گی پدی طریقہ بانی چکم دے نو دا دا غیو پا غدو کسان و قبولیت پا جیل کے ایو تا یہی چالے کتا گورے پانسی کیے گی گورے حکم دا کے دے احمل تا یہی سو جی کم دے نو تم اخلاسی گی و بیا پا بلے ڈی اٹھائے گا دے پتا دا سے کارو کجی دے بات چاہتا دے ہوئے دے قاتا جی دا جی کم دے دا دا غریب کے نعانی تا دا کرے دے و غلامیہ کرا ادا دے پسے کی کرے دے دا و تر تذکرہ ہوگا دا گورا نبی دے لیکن اسباب استعمالی دا فل رائے دا پارا خان دا منافی ندر نبوتا کہ دے اسباب استعمال کی بنا قرار دا دے اسباب استعمال ہو پیدا دنیا پیدا دا ہے دا نبی دے اور دے اسباب و ذرائع استعمالی گورے ماتا صدا ہوئے جو قیمتی خبر دا تکو ماں کہ دے تا وہی عالم اسباب لیکن دا خدای اگا امداد اور دا خدای تعاون اگا برازی دا مجاز سرنگ کے اسباب ہو کے با دا خدای اگا امداد اور تعاون اور نصرت رازی اسباب ہو کے نو اسباب کے دے پری خدای اچھا اسباب بیا نہیں دا خدای استعمال کرو اگئی کی سونو کی بیا نہیں پری اگا مسبب دے خا کارون بیا مسبب کی نستان نظر با پا اسباب ہوئی استعمال با دا اسباب ہوئی گو رہا او نظر بدی میں مسببی میں مکار میں مسبب گئی دیکھی چاہتا چکنی چیئے ارس اللہ کئی پانا من قضی لیکن دا عالم اسباب اغت یار کر رہے چی دا تا صحیح استعمال کے دا خدای منشا اے دے کوٹر جماعت کی سورے رہے تا دے دا پارا تدبیر دا دے چی سیمٹ او شگا او بو دا بیو دے کے سیمٹ او برشی دا سورے او پر برشی او چی دا دا غنکے نبیہ بات کی نو دا د تقدیر سوڑا چی بند پا تدبیر نکے شیر ہمارا گلو رہا دیا د تقدیر سوڑا چی بند پا تدبیر نکے تدبیری شگدہ او بدی سمر دی نو دا تقدیر دے چی بدغا کوٹا سا دی خلق گمراہ دی کنا از ما پر را تپنے را بیڑا غر کا کدو مستول مرکی کو نو دی وجنا نو دا تقدیر دے چی بدغا کوٹا سا دی نو دا یو سالک دے غوی دا زبان حال بانے سین چکے ہوئی کنا سین وی دا سین ہر چپوائی چپا سی سینا چپا چوئی خوبا سی ادری ہوئی چتا چی گنا دا سین ہر چپوائی چپا سی خوزول با دی دلاس پوری با سی دا کو بایا دا خوزول با دی دلاس پوری با سی دا دا چت سرے چی بن پا تدبیر نکے نو دا تقدیر دا چی با دا کوٹا سا سی نو دل تک اللہ نبی تا ہوئی چی اسباب با استعمال ہے نو دا خیدی تا ہوئی چی لیکن دا اخبر اقانی تا پوزر نو دا اصلا دا کنعانی را غلام تا خدا کردے نو دا ولی قید کردے نا منافی ندا کردے نبی دے نو دا کہ مضمون تا تفاق کردے اہم مضمون میں تا ہوئے دا سی مضمون تا چی اسو کی تا پدی زمانہ کی نوئی اسو پیدا تا ہوں نوئی پیدا خوری اوپدی اور آنو مانے بیڑا غر کا کردو مت دیو جنہ چی کم دے فرمائی آغا یو سالی کوئی کنا اگر ہوئی چیز غیر ازا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم سبیل الہالکین کارغا چیز یو قوم بشر شی کارغا تو غلو پڑی ران نہیں اولار حضرت کے خوبات نبی را غلط دے و نبی ہر سر اقل بادشاہت طرح سولے دے دا یو مشتشریقی پیرنگی رے صفت اکڑے دے دا اللہ دا رسول چی کم چاہ کے صلاحیتو دا غدر دا غدر آلہ عربو تاکو جم دیرون ہے بچی بیقا قول بادشاہ نہیں کر فکران ملنگران لیو نہیں اسلام کا بالا دستی و ترقی ہو رہی دیتا کہ در مضمون دے نو بادشاہ خوب بولی دا لیکن بادشاہ خوب بولی دا ناغوز بیانی نقفل کابینے تا بیانی کابینہ اجزان پتر پوئی گی اور مشرکان یہ پتر پوئی گی دیتا کہ در مضمون دے تو فرمائی چی گورے وقال الملک اوے لبادشاہ انی ارا بے شک زوی نما خوکی سبا بقرار دن وہ واگانے سیمان سر بے خوب ستا ہوئی خوب دیتا ہوئی چی روح حیوانی دے یا روح الہی دے اگر روح الہی روح حیوانی کو دو سر ای جنا اگر روح الہی چی کم دن آغا ذاتی برب فضا کے سائندہ کارو نہ کی گی اگر روح پا عالم مثال کی وینی بیا رازی خوبینی تعبیر با عالم تک ہے خیر فاتح بے کہ گوائے کنی خوب پسی بیا زی مدقا مضمون کئی فقال الملک ویل بادشاہ انی عرابی شک زبین ما سبا و قراتن وغواگان سیمان سربی یا اکلو هنن چی خرید اگر سربو غواگان لرا سبعن عیافن وغواگان تپی و و سبع سنبلات او وگی دی غنم دا وگی نی و وگی خدرین شنا و افرا یابسات او نور و وگی دی وچ ادی وچ بانه دا دشنو بانه دا وچ پر دشنو تا نیزی شوی دی وچه یه یا ایوها الملعو اے اراکین مملکت زمان خابینه والاو افتونی ما ترا تعبیر را که فی رؤیایا زمان از خوب بارا که ان کنتم کچری ای تاسو لی رؤیا تعبرون دا خوب تعبیر کون کی ناغی غریبان پس کیا جدان لسه چل وقتو خالو یه ویلی ادغاف احلام یه داو دا پراگنده خودیم خوبی نی یه داو خوب نده داو دا پراگنده خوبی نی وما نحنو بی تعبیر احلامی حالان که نیو منگا تعبیر د پراگنده و خوبونو بی عالمین عالمان منگا خوشی پی پوینو شد اصن خوب ده وقال الذي اول اغسری نجا من هما که خلاسه منتو جیلو علونا دو دوارونا ودکر و یاد شدت خبر بعد امت بس دیر وقتنا انا اولم بیکم زبا جی تعبیر در کم پدی سر زبا خبر در کم بی تعبیری پا تعبیر دی خوب بانی بات چاہتے ہوئے فا اصل المال اگو لے گئے یوسف ایوہ صدیقو لارد جلتا یوسف اے رشتینیا اے سرافا صداقتا افتنا فی سبی بقرات ما تا تعبیر را کا پا بارات وہ غاگانو سیمان سربو کی یا اکلہن کی خرید غلرا سبعن عیاب وہ غاگان تپی و سبی سنبولات او وہ وگی خدر شنا و افریا بسات انور وہ وگی وچ لعلی دا پاردی ارجو جو واپس لاشم الان ناس خلقو تا لعلهم یعلمون دا پاردی کی پدی تعبیر دی پویشی نخالا حضرت یوسف علیہ السلام وطوی تزرعونا تزرمیداری و زراعات کا سبع سنین دا ابا وکالا مسلسل فما حسدتم اغس شتاسو کٹ کے پری کے ویرے بے فضرور پری گی دے پی سنبلی ولی علیکہ وہ ختم ہے ہاں ہاں ذکر لکی ہے ما قال تزرعونا تاسو زراعات کا ہے زمیداری سبع سنین دا ابا وکالا مسلسل فما حسدتم اغا چه تاسو پوری بے فضروح پری گرے بھی سنبلی فقفل وگو کے یہ خرابی کی نبرے الا قلیل من ما تاکلون مگر لگ اغا چه تاسو پرے اغا اڑکے ثم یا عطیم بائی ذالکا بیا وراشی پس تدیدی وہ کارونا سبعا شداد وکالا سخت کار سلی بھی یا اکولو هنن اوبخوری ما قدمت لهن اغا چه تاسو مخی جمع کری دغی کلون دپارا الا قلیل من ما تحسنون مگر اغا لب اغا چه تاسو کم جمع کری دی بچ کری دی دو پاتی کی ثم یا عدیم بائی ذالکا بیا وراشی پس دا او کارونا عامن او نور کنن فیه یغاس الناس باغی کبا خبق خلو کی دلشی خلق یعنی دل غزلنا بی وفیه یعصرون خلق بیا چوری نچوڑی شراب نچوڑی کیونکہ مثلغا بھئی شکم دین رسینا بھئی پائی بھئی عرص بڑیر دیر وقال الملک اویل بادشاہ او دونی بھی حاضر کرد لرماتا فلما جاء الرسول ہر کل چراغ قاسد دی حضرت یوسف علیہ السلام تا نقال آغو تو ارجع واپس چاہی لرمی کفل قاتا فسألو اگن تفوزو کما بار نسوت اللہ تی سحال ناخذو قطعنا ایدی ہن لغی کرتلو کل سنا ان ربی بکیدی ہن علیم بیشک زمان رب خدا غیفا غمک اور فریو سازش باندے اکو عالم لے خطاستا زمانم کی معلومات بھی شی خالا خزیر آغن لے شی باچہ وطوئے ما خطبو کرنا سہر اللہ استاسو ازرا وطن یوسف کم وقت شتاس راو بل یوسف لرا عن نفسی داغ نفس پل قائش لا قلنا دی طول پشموئے حاشا للہ پناہ بخدا ما علمنا علم نشے من کا علم نشتہ زم بارک اس گناہ اس رغب کی نشتہ قالت امرأة العزيز اويل خلد عزيز الان حسحس الحق اس حق كارش انا راوتو ما رابل له دلرا عن نفسي ده نفس الخائشة وانه بيشك ده جلل من الصادقين رشتين نده النبي حضر يوسف وي ذلك ليالا هذا ريفر با معلومشي اني لم اخنه كي بيشك ما خيانت نده كره ده خل اقاب الغيب پا غيب سره ده پا غيب كي بی بی سرا و ان اللہ او یقینا اللہ لا یهدی ہدایت مقصد تو نہ رسی قید القائم تدبیر ذ خیانت گرو خیانت گر کامیابی دی وجہ میں زیادہ ہوں اللہ ہم حم علینا بالقران العظیم وجعله لنا اماما و نورا و هدى و رحمۃ اللہ ذکر لنا من ما نسینا وعلمنا من ما جهلنا ورزقنا تلاوته انا الليل و دعاء كل المران شفاء و رزقنا ذكر ذكر في حاجتنا الى قرص مشکلات اللہ شان کی اللہ اسلام نے فتح اور کی کفر نے شکست اور کی مسلمانوں نے کی اتفاق اور حد پیدا کی اختلافات ختم اخلاص دعاو که اللہ دا مخلوق دا شر و فتنونا منگو ساتی دا حسدنا مساتی دا مخلوق دا شر و فتنونا مساتی اللہ مجھا توفیق راکی که قرآن واخلو قرآن ازدکو دیل راشو او پدی بانیزان کوئی کو پدی عملو کو ازا پیش کو او پدی بانی اللہ دا منزندگی خوشگوار رکی که